Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Paxtachi tumanida bir guruh fuqarolar elektr energiyasi yo'qligidan norozi bo'lib yo'l bo'yiga chiqqani yuzasidan ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 5-aprel kuni Paxtachi tumani Saroy mahallasida yashovchi 15-20 nafar fuqaro shu mahallada o'rnatilgan transformator buzilganligi sababli elektr energiyasi yo'qligidan norozi bo'lib, M37 yo'lining mahalla hududidan o'tuvchi qatnov qismini yopishga harakat qilgan. Hodisa joyiga ichki ishlar boshqarmasi xodimlari borib, fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib borilib, uylarga tarqatib yuborilgan. Hozirda transformator olib kelib o'rnatilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.